Të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Filloj me emisionin e fundit për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vetëvendosje dërgon në kushtetuese ligjet për Prizrenin dhe Hoqën e Madhe. Komisioni qendror zgjedhor thotë se çdo gjë është gati për zgjedhjet e nesërme në Ferizaj. Tadiqi dhe Nikolici janë njësoj, thot liberali Jovanovic. Sarkozy hedh poshtë pretendimet e Dominik Strauss-Kahnit se ai ka ngritur kurth politik. Arabia Saudite mbyll ambasadën në Kairo. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese lëndët për dy ligje të miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Bëhet fjalë për ligjin për qendrën historike të Prizrenit dhe ligjin për Hoqën e Madhe. Procedimi për në kushtetuese sipas vetëvendosjes është bërë për faktin se këto dy ligje janë miratuar në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Deputeti Ili Burnaliu tha se procedimi këtyre ligjeve për në kushtetuese pasoi nismën e shoqërisë civile. Të dyja lëndët tani janë lëndë të ngjashme, meqense të dyja ligjet e shkelin kushtetutën në të njëjtat pika. Kemi të bëjmë me shkelje të nenit 8 të kushtetutës që ka të bëjmë me laicitetin e shtetit, ka thënë Aliu. Të dyja ligjet janë miratuar në kuvend më 20 prill dhe janë arsyetuar nga qeveria si sponsoruese se ato burojnë nga pakoja e presidentit Ahtisari. Kandidati koalicionit kthesa për president të Serbisë Çedomir Jovanović ka thënë se kandidatet e Partisë Demokratike dhe asaj përparimtare serbe Boris Tadić dhe Tomislav Nikolić janë të njëjtë. Në fillim të fushatës i ka mbërë ftesë Tadićit që të jetë presidenti të gjithë qytetarëve për të udhëhequr Serbinë, Nikolićit që të tregojë të vërtetën për Kosovën, ka thënë Jovanović. Ai ka thënë se po çse zgjidhet presidenti i Serbisë do të shkojë në Kosovë për të hapur horizont të ri për serbët dhe shqiptarët. Ndërsa kreu i Partisë për Ripërtritjen Serbe Vuk Drašković ka thënë se Serbia ndaj Kosovës duhet të sillet sikur ndaj fqinjit më të afër dhe më të veçantë, me të cilin duhet të ketë bashkëpunim të gjithanshëm. Kthesa nuk kupton edhe kthesë në politikën e urrejtjes, sepse populli serb duhet të pajtohet me atë shqiptar, ka thënë Drašković. Zyrtarët afgan thanë se dy sulmues vetvrasës janë vrarë nga forcat afgane pasi që kishin sulmuar kompleksin e guvernatorit në provincën e Kandaharit. Raportohet se janë vrarë edhe dy pjesëtarë të forcave afgane të sigurisë. Luftimi thuhet se kanë zgjatur rreth 30 minuta. Zyrtarët thanë se guvernatori Tori Alai Uesa nuk ka pësuar lëndime. Një gazetë shtetërore siriane ka akuzuar sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon se po inkurajon sulme terroriste të kryengritësve, duke fokusuar kritikat e tij ndaj qeverisë, ndërsa media tjera qeveritare raportuan se Marina ka ndaluar një përpjekje të infiltrimit të personave të armatosur që po përpiqeshin të hynin në Bregdetin Sirian me një gomone. Editoriali i së përditshmës Tishrin erdhi një ditë pasi që ban tha se aksionet e vazhdueshme të presidentit sirian Bashar Assad kanë arritur në një fazë të padurueshme. Arabia Saudite tha se e ka mbyllur ambasadën e saj në Egjipt dhe ka tërhequr ambasadorin e saj pas protestave në Kairo në lidhje me arrestimin e një avokati egjiptian të drejtave të njeriut. Qindra egjiptianë mblodhën jashtë ambasadës saudite në Kairo këtë javë për të kërkuar lirimin e Ahmed El Gezawit, i cili u arrestua në Arabinë Saudite në ndyshimet se kishte fyer mbretërinë. Autoritetet saudite thanë se avokati u arrestua duke u përpjekur që të kontrabandonte barna ilegale në mbretëri. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se arsyeja hapi diplomatik ishte protestë sta pa justifikuar e Egjiptit. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych ka shpallur një shpërblim prej 250.000 dollarësh për ata që ofronin informacione të cilat mund të çojnë arrestimin e autorëve të katër shpërthimeve të së premtës në qytetin Dnipropetrovsk. Ai bëri publik të vendim gjatë vizitës që i bëri qytetit për të atakuar viktima dhe për të mbikëqyrur hetimin për sulme që duket se ishin seri e koordinuar e shpërthimeve të cilat nga autoritetet janë përshkruar si akte terroriste. Ministria e Shëndetësisë së Ukrainës tha se 30 persona janë lënduar, nga ata 10 fëmijë. 22 persona janë hospitalizuar, 4 nga ata në gjendje të rëndë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka hedhur poshtë pretendimin se ai ka shkaktuar skandalin që pengoi kandidimin për presidencën franceze të shefit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominique Strauss-Kahn. Sarkozy tha gjatë një fjalimi të fushatës zgjedhore se Strauss-Kahn duhet ta sqarojë veten me ligjin dhe ta kursej publikun francez nga komentet e tij. I shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qenë i favorizuar për të fituar zgjedhjet presidenciale deri në majin e vitit të kaluar kur u arrestua në New York nën akuzat për përdhunimin në një shërbyeseje hoteli. Strauss-Kahn i tha gazetës Guardian të Londrës se rivalet e tij politik i kishin ngritur kurtin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Ferizajt, ka deklaruar kryetarja KQZ-s Valdete Daka. Mbi 95.000 qytetarë të komunës së Ferizajt kanë të drejtë vote, kurse pritet që votimet të monitorohen nga mbi 1500 vëzhgues. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zgjedhin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se gjithçka është gati për mbajtjen e zgjedhjeve të nesërme të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt. Kryetarja KQZ-s Valdete Daka i tha Radios Evropa e Lirë se të gjitha përgatitjet janë kryer me kohë në mënyrë që të dielën më 29 prill të gjitha qendrat dhe vendvendimet të hapen në ora 7 të mëngjesit dhe mbyllen në ora 19 të mbrëmjes.
Sa përgatitjet, pra ashtu siç parashifen me leg për zgjedhjet lokale janë bërë nga KQZ-ja. 25 qendrat vendvotimit janë me 124 vendvotime, megjithëse 95449 votues. Atë i përmban lista votuese. Pritja jonë është me siguri që nuk do ndryshojë ndalja.
Kryetarja KQZ-s tha po ashtu se për vëzhgimin e këtyre zgjedhjeve janë certifikuar 1514 vëzhgues, prej të cilëve vetëm 6 janë ndërkombëtar, kurse të tjerët u përkasin partive politike dhe organizatave joqeveritare. Si zakonisht zgjedhjet pritet të vëzhgohen edhe nga koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Besnik Ramadanaj nga Demokracia në Veprim i tha Radios Evropa e Lirë se ky koalicion ka monitoruar gjithë javën e fushatës dhe ka vërejtur disa paregullsi, por të cilat nuk kanë qenë të natyrës që do të dëmtonin procesin zgjedhor.
Ka qenë një fushatë shumë e qetë, pa presione, pa incidente të mëdha. Megjithatë, ne kemi evidentuar disa paregullsi, të cilat janë, më themi më shumë, vazhdimësie e përvojës së kaluar. Ndër paregullsit janë evidentuar përdorimi i fëmijëve në fushatë, pastaj pjesëmarrja e fëmijëve në përtakime, paregullsi shumë shqetësuese ka qenë dhe shfrytëzimi i resurseve publike, si dhe ka pas edhe vendosje të posterëve në objekte publike si dhe dëmtim të posterëve.
Sa i përket ditës së nesërme, Demokracia në Veprim do të ketë si synim parsor monitorim nesurisë së zgjedhjeve, tha Ramadani, duke e vënë në plan të dytë çështjen e shpalljes së shpejtë të rezultateve, siç veprojnë zakonisht organizatat që merren me vëzhgim.
Demokracia në Veprim ka akredituar gjithsej 34 vëzhgues, pra vëzhguesi do të jetë në çdo qendër të votimeve në Ferizaj. Ne jemi mobilizuar edhe dhe shpresojmë normalisht dita e zgjedhjeve të shkojë në frymën e fushatës paraelektorale.
Ndryshe zgjedhjet për kryetar të Ferizajt pasuan ndërheqjen e kryetarit Bajrosh Gjemali për shkak të një procesi gjyqësor ndaj tij. Në gar për kryetarin e Ferizajt marrin pjesë 6 kandidatë partive politike, një nga iniciativat qytetare dhe një kandidat i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesi me zhvillimet në Kosovë, këmbgulja e serbëve të veriut për të mbajtur zgjedhjet lokale serbe në Zubin Potok dhe në Zveçan, nga politikanët serb të veriut komentohet në mënyra të ndryshme. Disa nga ata thonë se po përpiqen të realizojnë të drejtën e tyre legjitime dhe legale, derisa akuzojnë Beogradin se po bën lojë të dyfisht lidhur me këtë çështje. Por ka të tjerë që thonë se udhëheqësit serb po përpiqen që me zgjedhjet lokale të sigurojnë kapacitet politik përmes të cilit në të ardhmen do të parashtronin kushte të caktuara. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht kundërshtimeve të Beogradit zyrtar ndaj mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, udhëheqësit e serbëve të veriut të Kosovës vazhdojnë të këngulin në organizimin dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, të paktën në dy komunat e veriut të vendit, në Zubin Potok dhe Zveçan. Politikanët serb nga kjo pjesë e vendit thonë se qëllimet dhe arsyet e kësaj këmbgulje janë të qarta, por ata kanë pikë vështrime dhe çasje të ndryshme lidhur me këtë fakt. Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Mitrovicës, këmbguljen e serbëve për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe e sheh si legjitime, për shkak se sipas tij ata duan ta realizojnë të drejtën siç e quajnë ai legale.
Samo jedna legalna država ima pravo da vrši lokalne izbore.
Vetëm një shtet legal ka të drejtën mbaj zgjedhje lokale. Në rastin e tanishëm, është fakt se serbët e këtyre dy komunave do të dalin në zgjedhjet lokale për afërsisht në bazë të kushtetutës që tash është e vlefshme, si dhe rregullave dhe ligjeve të shtetit serb. Do të thotë, komunat i kanë formuar komisionet zgjedhore komunale dhe ato ashtu si edhe të gjitha komunat tjera në kuadër të ashtu quajturës servi qendrore, mbi ato principe i organizojnë zgjedhjet lokale, tha Jakšić. Por këmbgulljen e serbëve të Veriut për të mbajtur zgjedhjet lokale në Zubin Potok dhe Zveçan, krejtësisht ndryshe e sheh Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi. Sipas tij, një gjë e tillë paraqet një akt krejtësisht iracional nga ana e udhëheqësve serb të Veriut të Kosovës. Por siç thot ai, ekziston edhe dimensioni i dytë i kësaj çështje, që nënkupton se ata udhëheqës serb që me këmbgulje po përpiqen të mbajnë zgjedhjet lokale serbe, në fakt po përpiqen që të sigurojnë për vete pozita politike dhe të tjera, përmes të cilave në të ardhmen mund të parashtrojnë edhe disa kushte.
To je jedna računica da steknu neku vrstu političko kapaciteta.
Kjo është një përllogaritje e tyre në mënyrë që të arrijnë një formë të kapacitetit politik përmes të cilit në një moment të caktuar do të mund të parashtronin kushte të caktuara. Të themi, nëse në të ardhmen do të kemi të bëjmë me formimin e disa këshillave të përkohshëm ose caktimin e koordinatorëve për ato dy komuna me ndonjë kompromis të Beogradit dhe Prishtinës si dhe bashkësisë ndërkombëtare, atëherë ata mendojnë që përmes këtyre zgjedhjeve do të mund t'i asigurojnë vetes ndonjë legitimitet dhe të arrijnë ndonjë formë të kapacitetit politik i cili mund të parashtrojë kushte të caktuara, tha Krstović. Ndryshe, zyrtarët e Beogradit kanë theksuar se nuk do ta njohin rezultatin e këtyre zgjedhjeve nëse ato mbahen eventualisht. Por Jakšić shpreh mendimin se Beogradi zyrtar po luan lojë të dyfisht. Sipas tij, Beogradi do ta njohë rezultatin e zgjedhjeve herët apo vonë, ndërkohë që kundërshtimi i saj është vetëm sa për të dalë, siç tha ai, me duart e lara para Brukselit.
To je jednostavno pranje ruku pre svega ili spiranje zubok.
Thjesht kjo para së gjithash është larje duarve ose të themi shpëlarje dhëmbëve para Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh që Beogradi gjitha letrat e saj i ka vënë në letrën evropiane, tha Jakšić. Por mendim tjetër ka Krstović, sipas të cilit kundërshtimet e Beogradit zyrtar ndaj zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës janë të sinqerta, ndonë si një fakt të till, siç thot ai, do ta përdor për të përfituar koncesione të caktuara.
Imam osjećaj da je to jedan prilično iskren stav da...
Kam përshtypjen që qëndrimi Beogradit është në një mas të konsiderueshme i sinqert kundër mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Por në anën tjetër, kjo mund të nënkuptohet se Beogradi përsëri po i siguron vetes pozicionin për ndonjë formë tjetër të hapit politik në një kohë të ardhme, tha Krstović. Sidoqoftë, kundërshtimet e institucioneve të Kosovës ndaj zgjedhjeve lokale serbe në vend janë përsëritur disa herë, ndërkohë që ato kanë paralajmëruar se për moslejimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ekziston edhe një plan operativ i policisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korporata Energjetike e Kosovës ka marrë vendim për riaktivizimin e blokut A2 të termocentralit Kosova A, njësi kjo që ka dalë nga funksioni 10 vjet më parë. Zyrtarët e qeverisë vlerësojnë se rikthimi në punë i këtij bloku do të kursej 10 miliona euro në vit. Por njohës të rrethanave energjetike e konsiderojnë vendimin të pamatur dhe të gabuar, pasi termocentrali Kosova A pritet të mbyllet deri në vitin 2017. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Korporata Energjetike Kosovës ka marrë vendim për riaktivizimin e blokut A2 të termocentralit Kosova A, i cili ka dalë nga funksioni 10 vjet më parë. Zyrtar në këtë korporat pohojnë se rikthimin e puni këti bloku do të ulë në mas të madhe nevojen për import energjisë elektrike, përderisa njohës të rrethanave energjetike konsiderojnë vendim të pamatur dhe investim të gabuar. Viktor Burzhala, zëdhënës në Korporatën Energjetike të Kosovës, thotë se menaxhmenti i KEKU tashmë është duke zbatuar këtë vendim. Rivitalizimi i këtij bloku, sipas Burzhalës, do të bëhet përmes partneritetit publiko-privat.
Dhe fjallë do të të cilinisht për shprehet e interesit, investimi do tjetë partneritet publiko-privat, do të të zhjithet kompania cila do të investojnë për aktivizimin e këtë bloku, ndërsa KEKU për 5 vitet e arshme do të jaksej këtë investim. Përvlasin do të për një bloki cilë do të punoj me emisione bënda standarde dhe të BES,
Sido qoftë, Kosova si nënshkruese marrëveshjes së Komunitetit të Energjisë Evropës si uglindore, është zotuar që deri në vitin 2017 të mbyllë termocentralin Kosova A. Për këtë, Ethem Çeku, ish ministri i energjisë, quan vendim të pamatur dhe investim të gabuar rikthimin e punë të njësisë AD të termocentralit Kosova A.
Që nga 2007-2008, kjo qeveri i ka vdekur klinikisht, teknikisht të bloqe. Dhe tani, duke parë se çmimet e energjisë në treg po rriten, duke parë ka mungesat e mëdha të energjisë, duke parë se Kosova po hyn fuqishëm e mvarun nga kompanitë të rajonit, tani po detyrohen me çdo kusht t'i kthehen bloqeve të Kosovës A.
Arsye tjetër të rikthimit në punë të kësaj njësie, sipas Çekut, është edhe shkatërrimi i projektit Kosova e Re dhe pamundësia e ekzekutivit për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike.
Fatkesisht, kjo qeveri e ka zhagitur, e ka hatruar zhvillimin e projektit Kosova e Re. Prandaj s'ka asnjë çasje tjetër për të dalë me zgjidhjen e problemit, për pas të kthehen teknologjive të stërvjetruara për të mund të realizohet.
Por lidhur me këtë, Viktor Buzhala thot.
Qëndrimi Kekut është që centrali Kosova A të mbyllet në vitin 2017, apo deri në desa të kemi njësit e reja gjeneruse përkatësisht të termocentralin Kosova A Re. Të mbyllja Kosova A pa under të ufru kapacitete, që pështëm dhe Kosovës në basë të një kostë që kemi bërë 300 milion euro në vitë. Sot është një barë jashtë dhe kështë një shtenonësime në Kosovën, ashtë të për qytetarin e sajtë.
Lidhur me vendimin e bordit të korporatës energjetike të Kosovës për rivitalizimin e njësisë A të termocentralit Kosova A, ka reaguar edhe konsorciumi shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm. Sipas këtij konsorciumi, kjo njësi dhe i tërë termocentrali Kosova A duhet të përgatitet për mbyllje të përhershme deri në vitin 2017 dhe asesi të rivitalizohet ndonjë pjesë e saj. Ndotja tokës, ujt dhe ajrit nga këtë termocentral ka bërë Obiliçin qytetin më të ndotur në Evropë, thuhet në një komunikat të lëshuar nga ky konsorcium. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Tirana. Analistët shohin pak shanse që ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano të zgjidhet si president i ardhshëm i vendit. Nano e ka shfaqur hapur ambicin e tij dhe ka nisur një tur takimesh politike për të garantuar vota, jo vetëm për kandidimin e tij, por edhe për zgjidhjen e tij si president i ardhshëm i vendit. Nano, që ka drejtuar Partinë Socialiste për 15 vjet, tash synon kandidimin si një president mbi palët. Ndjekim në këtë temë kronikën e Menada Zaimit.
Analisti Frokçupi thotë se kandidimi nuk do të jetë pak i vështirë për zotin Nano.
Shanset për kandiduar janë 100%, sepse jo e dini me 20 deputet propozohet një president dhe kandidohet. Kështu kjo është një çështje e zgjidhur.
Por te kalimi i këtij hapi të parë për analistin Lutfi Dervishi nuk do të thotë se zoti Nano ka shanse përfitore.
Po të qëndrojmë logjikës që çfarë deklaron themi majoranca sot më aktuale, e deklaron që do të ketë një kandidat të veten. Kjo përjashton atë që kërkon një farë mënyrë opinioni publik, kërkon një kandidaturë konsensuale. Do të thënë zoti Nano mungon konsensusi që në hapat e para.
Analisti Çupi vlerëson se shanset e zotit Nano përfitore i zvoglon dhe mungesa e mbështetjes zyrtare nga ana e Partisë Socialiste.
Në shanset reale nuk i shikoj deri më sot, përderisa Partia Socialiste nuk e promovon, nuk e bën kandidat të saj dhe nuk e mbështet. Edhe unë dhe ju do dëshironim që të kishim një president mbi palët, një president që të vinte nga populli, por presidenti është hallk në mekanizmin shtetëror, është produkt kushtetues, është produkt ligji, nuk është produkt publiku, kështu që nuk ka se si ta votojnë të tjerët përveç se partia e tij.
Nëse bashkohen në analizën mbi shanset e zotit Nano për të zgjedhur ose jo president, analistët ndahen në qëndrimin personal me kandidimin e mundshëm të tij për kryetar shteti. Zoti Dervishi thotë se rikthimi tek figura të tilla është dëshmirë problemeve të klasës politike në Shqipëri.
Në një kuptim më të gjerë nuk do ta quaj një gjë pozitive që rikthehemi te një figurë politike e cila menduam që e la karrierën politike dhe krijon të institucionin e të themi dorëheqjes dhe që e respekton atë. Vetë kandidimi i zotit Nano tregon që Shqipëria ka një problem me qarkullimin e elitave.
Por analisti Çupi gjykon ndryshe.
Është një shans shumë i mirë për vetë vendin që një ish kryeministri me eksperiencë dhe një ish kryetari i një partie që ktheu partinë thjesht staliniste në një parti moderne, të ishte presidenti i vendit, është një gjë e mirë.
Duke u rikthyer edhe një herë shanseve përfitore të zotit Nano, analisti Dervishi thotë se figura e tij po përdoret politikisht nga të dyja palët.
Duke sigur ka një lojë të dy anshme, që Zoti Nano përdoret në dy krat, në një kuptim mazhoranca si një figurë ndoshta që mund të krijojë probleme potenciale brenda të majtës sanitare dhe të afërt apo të largët, dhe në anën tjetër e majta e shikon si një figurë që mund të kundërbalancojë Kryeministrin Berisha duke pas pozicionin e presidentit i cili nuk është vaj simbolik.
Kjo nuk është hera e parë që Fatos Nano, i njohur si lideri historik i së majtës, synon postin e presidentit të Republikës. Në 2007, ai doli nga gara për shkak se Partia Socialiste refuzoi ta mbështesë. Por gjatë këtij procesi Zoti Nano do të mbahet mendve si një ndër 6 deputetët socialistë që votuan dhe ndihmuan Bamir Topin të fitojë garën për president. Kjo shmangu krizën presidenciale, përjetoi zgjedhjet e parakohshme, pasi mazhoranca ose kohe nuk i dispononte votat për të zgjedhur presidentin. Sot me ndryshimet që u bën kushtetutës në vitin 2008, mazhoranca ka votat e duhura për të zgjedhur presidentin. Por në qarqe politike qarkullojnë zëra se mazhoranca i detyrohet Zotit Nano për atë çfarë ai bëri në vitin 2007. Argument që për analistin Çupi nuk qëndron.
Detyrimet politike nuk shkojnë në mirënjohje. Politika nuk është mirënjohje, nuk është sentimentalizëm, nuk është romantizëm. Politika është llogari.
Me gjithë skepticizmin e analistëve, Fatos Nano vijon takimi me politikan për kandidimin e tij si president mbi palët. Ai është takuar me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama dhe atë të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, të cilët kanë shmangu qëndrimet e qarta zyrtare nëse do të mbështesin apo jo Zotin Nano. Takimet e ngjashme, Zotin Nano pritet të zhvillojë dhe me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, si dhe të tjerë lider partish politike të përfaqësuara me deputet në kuvend. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kaloj me zhvillimet në Maqedoni. Polemikat e shumta që po zhvillohen për zgjedhjen anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë kanë bërë që ekspertët juridik të dalin me zgjidhjen konkrete për eliminimin e situatave të këtilla. Ata propozojnë miratimin e një ligji kushtetues i cili do të rregullonte jo vetëm mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës, por edhe përjashtimin e ndikimeve politike në punën e kushtetueses si garantuese aktit më të lartë juridik në vend. Kronike Isuf Kadriut.
Duhet të ndryshohet e forma e zgjedhjes, por edhe e funksionimit në përgjithësi të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke komentuar polemikat që po zhvillohen rreth zgjedhjes së tre anëtarëve të kësaj gjykate me propozim të partive në pushtet. Në fakt, sipas opozicës së shumica parlamentare përmes vendosjes së kuadrove partiak dhe të paaft, po partizonës ka shmërisht institucionin që duhet të mbikëqyrë respektimin e aktit të më të lartë juridik në vend. Por partitë në pushtet kanë hedhur poshtë këto akuza, ndërsa për partizimin e gjyqësorit kanë akuzuar pikërisht të partitë në opozitë. Duke komentuar polemikat e këtilla, Ruhi Bakiu, ekspert për çështje juridike, thekson.
Nëse kjo çështje shqiptohet ashtu si janë duke shqiptuar deputetët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nga prizmi politik, gjithsesi nga prizmi partiak, atëherë me të drejtë edhe vetë pozita mund të parashtrojë pyetjen se kush janë atëherë kandidatët të cilët aktualisht janë në gjykatën kushtetuese e që janë zgjedhur gjatë kohës kur kjo opozitë sodit që ishte pozitë. Dhe nëse këta gjykatës janë zgjedhur nga opozita e sodit, atëherë me të drejtë mund të parashtrohet edhe pyetja se të njëjtët kanë mund të jenë subjektiv me rastin e vlerësimit të kushtetueshmërisë të ligjeve të cilat janë vlerësuar nga ana e gjykatës kushtetuese deri më tash.
Thotë Ruhi Bakiu, ligjëruesi së drejtës së kushtetuese, duke konstatuar se dy bloqet politike me veprimet e drejtanishme kanë ndikuar në politizimin dhe partizimin e skajshëm të gjykatës kushtetuese. Në këtë kuadër, Savo Klimovski, ishte kryetari i Kuvendit dhe po ashtu ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se duhet të bëre ndryshime rrënjësore në punën e gjykatës kushtetuese, që ajo të jetë profesionale dhe e pandikuar nga politika. Ndryshimet të duhet të përfshin gjithë materien që nga mënyra rregullimit të raporteve, kompetencët, statusi, zgjedhja gjykatësve, pra gjithçka që ka të bëjë me punën e kësaj gjykate duhet të ndryshohet. Si zgjidhje mund të aplikohet të modeli krat në zjerje në një ligjë kushtetues, thotë Klimovski duke kërkuar gjithashtu qasje konstruktive nga ana e opozitës, e cila është edhe më e zëshme në kundërshtimin e zgjedhjes së antarëve të rinjë të gjykatës kushtetuese. Klimovski thotë se në vend të kritikave ajo duhet të dilte me zgjidhje konkrete të propozoj njerës që kanë autoritet që janë të kualifikuar dhe profesionist. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë numëron 9 antarë, 3 prej të cilëve zgjidhen nga Kuvendi me propozim të partive politike, 2 zgjidhen me propozim të presidentit të shtetit, ndërsa të tjerët me propozim të Këshillit Gjyqësor Republikan. Tensionet mes pushtetit dhe kushtetuesës u përshkallëzuan pas vendimit të gjykatës për të shfuqizuar shumë vendimet e qeverisë për fshirë dhe shumicën e neneve të ligjit për lustrim. Kjo i parapriu vendimit të Komisionit për lustrim, i cili si bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete në kohën e ish regjimit komunist, nxori pikërisht të krejon e kushtetuesës e Trëndafil Ivanovski, i cili më pas u shkarkua dhe nga posti antarit të gjykatës kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një shkrim autorial të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi butuar në faqet e revistës Foreign Policy. Krimi i bordit për perëndimin e mizorive nga presidenti Barack Obama është një hap i rëndësishëm, por Amerika nuk mund ta parandalojë gjenocidin e vet me shkrua ndër të tjera kryeministri Thaçi. Ndjekim në vijim thekse nga ky artikull. Të gjitha tragjeditë të mërshme që ju ka ndodhur miliona njerëzve të cilët janë vrarë në mizorit masive, mendja njerëzore është më së miri në gjendje t'i kuptoj, duke i kujtuar individët që kemi parë me sy tan, qoftë personalisht ose në fotografi. Në fjalimin e tij madhështor rreth parandalimit si dhe ndëshkimit të gjenocidit, presidenti amerikan Barack Obama e bëri këtë, duke sjell dy imazhe të personave që ju kishin nënshtruar akteve të çnjerëzimit. E para ishte një fotografi e vjetër që ai vetë kishte parë gjatë vizitës së Buchenwaldit, në të cilin burrat dhe djemtë shtrihen në krevatet prej druri dhe dalonin fare pak nga skeletet. E dyta ishte vuajtja që gjagjaj i madhi Obamës kishte përjetuar si ushtar në ushtrinë amerikane gjatë luftës së dytë botërore, shkrua në një artikull autorial të Foreign Policy kryeministri Hashim Thaçi. Uni Duart Rokas Obamës për deklaratën se parandalimi krimeve masive dhe gjenocidit është një interes i sigurisë kombëtare dhe përgjegjësi thelbësore morale Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerëson kryeministri Thaçi. Megjithatë, kur mendoj në lidhje me krimet masive, imazhet të gjalla që më vijnë në mendje janë ato të bashkëdhetarëve të mi dhe grave, të refugjatëve kosovar nga konfliktet e viteve të 90-ta, të cilët u çolluan dhe u granatuan dhe vërshuan për te i kufirit për të gjetur siguri në Shqipëri. Dhe kur mendoj se si të parandalohen tragjedi të tilla, duke qartë se Amerika nuk mund ta bëjë këtë e vetme dhe se përgjegjësia thelbësore morale na takon të gjithë neve, shkruan ndër të tjera kryeministri Thaçi. Obama ka angazhuar Shtetet e Bashkuara për të bërë gjërat e duhura për këtë kauzë të madhe. Ai shpalli krimin në një bordi për parandalimin e mizorive me qëllim të përqendrimit të vëmendjes dhe burimeve të çdo agjencie të qeverisë amerikane në parashikimin dhe parandalimin e mizorive para se ato të ndodhin. Ai ka iniciuar sanksione të reja kundër atyre që përdorin teknologjinë e informacionit për abuzim të drejtave të njerëzit, ndërsa janë për të përshëndetur megjithatë veprimet e një kombi të vetëm ku nuk do të jenë të mjaftueshme për parandalimin e mizorive të ardhshme, vlerëson Thaçi. Kjo duhet të jetë, siç ka thënë Obama, puna e të gjitha kombëve. Ajo duhet të përfshijë çdo vend në çdo kontinent, nga kombët e vogla si Kosova deri tek fuqitë të mëdha ekonomike, politike dhe ushtarake, konsideron kryeministri Hashim Thaçi. Në Kosovë ne jemi duke punuar shumë për të parandaluar përsëritjen e këtyre gjërave të tmerrshme, duke kërkuar krijimin në një demokracie të hapur dhe multietnike. Ne kemi hyrë në një dialog konstruktiv me Serbinë për të mbyllur kapitullin e errët të së kaluarës son dhe për të filluar një të ri, të bazuar në paqe, tolerancë dhe respekt të ndërsjellë. Gjatë vizitës si me zyrtare në Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji, kanë propozuar krijimin e një komisioni për të vërtetën dhe pajtimin, për të ndihmuar shqiptarët dhe serbët të lënë të kaluarën e hidhur prapa. Ne jemi të gatshëm të punojmë me të gjithë qinjetan, përfshirë Serbinë, për të siguruar se të gjitha krimet masive janë dalur përgjithmonë, shkruan ndër të tjera në artikullin në Foreign Policy kryeministri Kosovës Hashim Thaçi. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje dërgon në kushtetuese ligjet për Prizrenin dhe Hoqën e Madhe. Komisioni qendror zgjedhor thotë se çdo gjë është gati për zgjedhjet e nesërme në Ferizaj. Tadiç dhe Nikolliçi janë njësoj, thotë liberali Jovanovic. Sarkozy hedh poshtë pretendimet e Dominik Strauss-Kahnit se ai ka ngritur kurth politik. Arabia Saudite mbyll ambasadën në Kairo.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.